Drazí posluchači, zdravím vás u 42. dílu podcastu Nech se nést, aneb o koních a lidech. A dnešní téma zní naučená bezmoc. Je to téma poněkud náročnější, ne až tak veselé, ale myslím, že je důležité o něm mluvit. Tento podcast najdete zpracovaný i ve formě článku, a to konkrétně na platformě equikurzy.cz v sekci blog. Takže tam si můžete ho přečíst a můžete se třeba podívat i na ty studie, jsou tam odkazy, které tady budu citovat, takže pokud vás tohle téma zajímá víc, tak tam jsou třeba tipy, kde se tedy dočtete. Plné znění materiálu, ze kterých jsem tedy čerpala pro tenhle podcast. Vzhledem k tomu, že je to opravdu takové komplikovanější téma, netroufám si hovořit jenom tady jako obvykle na základě svých zkušeností a vlastních myšlenek, ale konzultovala jsem tedy jednu studii, která se jmenuje Is there evidence of learned helplessness in horses? A potom také docela hezký článek, který cituje tuto studii a další jiné, se jmenuje The Slippery Slope to Learned Helplessness in Horses a najdete ho na webu thehorse.com. Jak už jsem říkala, odkazy na tyhle studie najdete na equikurzy.cz. Naučená bezmoc. Naučená bezmoc je psychický stav, kdy se jednotlivec na základě zkušeností, které získá, naučí, že nemá žádnou kontrolu nad nepříjemnými nebo bolestivými podněty a že jeho veškerá snaha se jim vyhnout je marná. Můžeme si to představit tak, jako že jsme v situaci, která prostě nemá řešení. Ten pojem naučená bezmoc vznikl a vlastně nebo byl tak definován v 60. letech 20. století a to na základě pokusů se psy. Tyto pokusy byly poměrně tedy drastické, spočívaly v tom, že psi dostávali bolestivé elektrošoky a neměli možnost se jim nijak vyhnout. Prostě byli uzavřeni a omezeni v pohybu natolik, že prostě nebyla možnost se jim vyhnout nebo té bolesti uniknout. Takže postupně se u nich projevovala právě tahle naučená bezmoc jakožto taková pasivní strategie, která v podstatě vypne to zvíře a tím se ten jedinec jaksi vyrovnává s tou situací. Zjistilo se, že pes, který upadl do této naučené bezmoci, už nebyl schopen dost často reagovat ani v situaci, kdy už tu možnost úniku dostal. Porovnávaly se tam dvě skupiny psů, jedna z nich tedy měla možnost uniknout a druhá už byla po té předchozí zkušenosti, kdy neměla možnost uniknout a právě tihle psi, kteří už byli ve stavu té naučené bezmoci, už se ani nepokoušeli uniknout. Prostě jen trpěli ten podnět a čekali, až odezní. A tradiční výcvikové metody pro trénink koní jsou do značné míry založeny právě na dominanci jezdce nad koněm. A zároveň také velmi často v nich využíváme takzvané negativní posilování, což je tedy motivace vlastně na základě tlaku nebo nepříjemných podnětů. A kůň se těchto nepříjemných podnětů vlastně zbaví tak, že splní to, co se po něm chce. A v tu chvíli tedy je tento tlak nebo ten negativní podnět odebrán. Jako úspěšná je naše tréninková strategie v podstatě hodnocena ve chvíli, kdy jezdec získá kontrolu nad koněm a zároveň kůň kontrolu nad svým vlastním chováním a jednáním ztrácí. Takhle to zní velice drasticky, ale v podstatě je to drastické, nejen, že to tak zní, ale je to něco, co je všeobecně přijímáno jako standard. Takže proto o tom i tady cíleně mluvím, abychom si uvědomili, na jakých základech dost často jsou tréninkové metody postaveny. A možná ani to, že to dělají tímto způsobem všichni, neznamená, že to je ta ideální cesta. Ty úplně nejdrastičtější tréninkové metody doufám, že už se dnes nepoužívají, alespoň ne v takové míře jako dřív, ale byly to metody, při kterých cíleně při obsedání třeba bylo koni přivazovány nohy k sobě, nebo jedna noha pod břicho, nebo prostě nějakým způsobem byl limitován v pohybu, aby vlastně neměl možnost se nějak bránit, a ve chvíli, kdy upadl do stavu té naučené bezmoci a přestal se bránit, tak byl hodnocen jako jezditelný a ten tréninkový plán byl vlastně splněn. Tohle do určité míry využívá se stále, byť v jiných formách, ale o tom se budeme ještě dál bavit. Na základě vědeckých studií se tedy ukazuje jako velmi pravděpodobné, že koně vykazují znaky naučené bezmoci, a to včetně snížené motivace, anhedonie, což je neschopnost prožívat kladné emoce, a kognitivního deficitu, což je narušení mentálních funkcí, pokud jsou opakovaně a bez možnosti úniku vystaveni negativním zkušenostem v tréninku a pozor, i v managementu. Nemluvíme zde jenom o tréninku koní, ale i celkovém managementu koní. Teď já jsem právě citovala tu studii od Halla Goodwina. Nebo já nevím, jestli někteří z nich nebyli ženy, tak to radši přečtu v angličtině. Hall, Goodwin, Helesky, Randall, Heron. Tak to jsou ty pánové a dámy. Dost možná, co prováděli v roce 2008 studii s názvem Is there evidence of learned helplessness in horses? Co se děje v mozku při stavu, kdy jedinec upadá do naučené bezmoci, tedy kdy je v situaci, kdy nenachází absolutně žádné řešení, jak se vyhnout bolestivému podnětu, a vzdává to v podstatě. A nejedná se tedy o pouze mentální a emocionální reakci, jak by se mohlo zdát, ale bylo dokázáno, že dochází také ke změnám v činnosti mozku. A souvisí to s vylučováním dopaminu, který věci spojují s pocity, jako je úleva, odměna, potěšení, nebo je to takové to zadosti učinění, když se něco podaří, když jste pochváleni, tak to se uvolňuje právě třeba dopamin do mozku. Paradoxně také stres způsobuje uvolňování dopaminu, ale to je takový ten, řekněme, taková ta dobrá varianta, která nás motivuje k tomu, abychom hledali řešení. Je to, můžeme to tak jako nazvat, takový ten pozitivní, ten eustres, který nás motivuje k tomu, abychom se tedy snažili ten problém vyřešit, a očekáváme tedy, že až se to stane, že dostaneme nějakou odměnu, byť už v našem případě třeba finanční, anebo úlevu za to, že byl problém vyřešen. Když ovšem zvíře zjistí, že situaci, ve které je, nedokáže ani předvídat, ani kontrolovat, tak u něj nastává stav naučené bezmoci, při kterém se zastaví uvolňování stresem vyvolaného dopaminu. Takže zvíře už ani nemá motivaci ten problém řešit. Prostě to vzdává. Možná si říkáte, proč je vlastně žádoucí do takového stavu koně dostat. No, žádoucí. A žádoucí to je zřejmě proto, že takový kůň se nebrání. A on v podstatě tupě dělá to, co se po něm chce, nereaguje, nevyhazuje, neklade odpor. A to bývá hodnoceno tak, že to je naopak pozitivní, že to je ten neprůstřelný, hodný kůň, na kterém se můžou učit začátečníci, který zvládne úplně všechno, odjede drezurní úlohu bez toho, aby se snažil třeba klást nějaký odpor při nějaké nepohodlné pozici a podobně. Takže byť to zní strašně, a je to strašné, když se kůň do takové situace dostane, tak v reálu jsou takový koně vlastně hodnoceni jako hodní a jsou dáváni často za vzor, jakože jsou prostě použitelní úplně do všech situací. Obvyklé příčiny naučené bezmoci. Jak tedy dosáhnout toho, teď to prosím vás neberte jako návod, spíš naopak, jako odstrašující příklady, jak dosáhnout naučené bezmoci. Takovým nejoblíbenějším způsobem a asi dost často nejvíc používaným je omezení. Určité fyzické omezení, kdy zabráníte v tomto případě ty koni v pohybu. Sem patří ty praktiky, které jsem už zmiňovala, například přivazování nohy koně pod břicho, svazování nohou k sobě, přivazování hlavy k ocasu, ale taky jsem slyšela o tréninkových metodách, kdy koním třeba jsou přivazovány hlavy prostě k nějakým trámům, aby hlavu drželi zvednutou a potom, když tedy ten provaz je uvolněn, tak je tak strašně bolí krk, že chodí s hlavou u země, to bývá třeba u westernových koní a podobně. Takže jsou to úplně šílené praktiky. A dále to mohou způsobit i takové i neúplně zřídka užívané věci, třeba jako oblíbená fajfka, která se může dát na ucho nebo na hubu koně a vlastně je pro koně tak strašně bolestivá, že ho nutí stát a vydržet třeba veterinární ošetření nebo cokoliv dalšího. Dnes už by se tohle používat nemělo, měla by se radši využívat sedace, pokud už je to nutné. Samozřejmě ideální případ je, pokud je kůň dostatečně připraven na podobné úkony a dá se s ním manipulovat bezpečně i bez toho. Pokud to nejde, měla by se spíš využívat sedace než tyto metody, protože mohou mít opravdu dalekosáhlé následky pro psychiku koně a pro jeho další důvěru v lidské pokolení. Mezi další prostředky, které pomáhají získat maximální kontrolu nad koněm a mohou právě způsobit naučenou bolest, patří i poměrně běžné tréninkové pomůcky, jako jsou třeba vyvazovací otěže, průvlečky, určité lonžovací postroje a podobně, protože ty nutí koně mít hlavu v určité pozici nebo pohybovat se v určité pozici. Z této pozice není úniku, je to pozice velmi bolestivá a v podstatě jedinou strategií je tedy buď se snažit bojovat, anebo to prostě vzdát. Ovšem naučené bezmoci lze dosáhnout i bez těchto pomůcek. Nejlepším příkladem, a teď myslím nejlepším ve významu nejhorším, je tomu například praktika hyperflexe, nebo si tomu říká taky rollcour, pak se to přejmenovávalo na low, deep and round, čili jako nízko, hluboko a kulatě. No v podstatě jde stále o to stejné, je nějaká restriktivní pozice krku, ve které je kůň nějakým způsobem udržován, někdo tvrdí, že to není až tak násilné, někdo to dělá velmi násilně, každopádně je to extrémně nepřirozené a právě tímto způsobem lze dosáhnout poměrně jistě naučené bezmoci. Další takovou velkou skupinou stresorů je nevhodná aplikace udidel a uzdění. Koňská huba je nesmírně citlivá, udidlo každé je tak jemné nebo ostré, jaká je ruka jezdce, o tom pochybovat nemusíme, takže nechci říct, že je to způsobeno ostrým udidlem, ono můžete koně otupit nebo do naučené bezmoci dostat i tupým udidlem, pokud jste dostatečně, nebo tlustým udidlem, jestli chcete, pokud jste dostatečně vytrvalí. Takže nechci říkat, že za to mohou primárně ostrá udidla, ale může za to spíš způsob aplikace, kterým jsou tahle udidla využívána. To znamená opět nějaké vynucené pozice, bolestivé podněty, před kterými není úniku. Stejně s tím souvisí většinou i nastavení vlastní uzdečky, která třeba je špatně padnoucí, způsobuje bolestivý podnět. Byť to třeba nemusí ani vědět, v podstatě ten jezdec. Může to být čistě z jeho neznalosti, což ho samozřejmě neomlouvá. A nebo naopak to může být cíleně utažený nánosník, pevně utažená podpínka, která brání koni dýchat, utažený nánosník, který brání otvírat hubu, brání žvíkat, a v kombinaci s hrubě působícím udidlem je to opravdu velice, řekněme, diskomfortní a bolestivý podnět a taky tímto způsobem lze koně dostat pod kontrolu celkem účinně. Možná vás překvapí, že i dalším takovou skupinou problematickou jsou nekonzistentní tréninkové metody a protichůdné pomůcky. Možná je to trošku představitelné, ale určitě budete vědět, když to třeba vám přiblížím jako použití ruky a holeně v jednu chvíli, kdy ruka zadržuje a holeň pobízí vpřed. Kuň v podstatě nemá, jak z toho uniknout. Tady možná někteří by argumentovali, že to je běžná poloviční zádrž. To na to bych já zase teda trochu tedy oponovala, že poloviční zádrž primárně by neměla být zádrž rukou. Ale to už je tady taková diskuze o pojmech, do kterých se teď zrovna nechci pouštět, to třeba v jiném podcastu. Nicméně jde o to, že kuň dostává prostě protichůdné signály. Nemůže ani dopředu, a přitom je tam pobízen a není do strany, to nejde, za to by byl trestán, takže prostě se snaží nějak vyrovnat třeba s tím, že ty pomůcky jdou proti sobě. Stejně tak tady se dostáváme třeba do jezdeckých škol, kdy začátečníci drncají na koni, tahají je za hubu, čímž vlastně je brzdí, ale do toho jsou pobízeni vydatně dopředu zase okopáváním a tahle nelogičnost těch pomůcek právě opět vede k tomu, že kuň je vypnutý, takže pak se hodnotí jako, že je tupý nebo líný nebo tvrdohlavý a nechce jít, ale to je prostě jenom, řekněme, taková strategie pasivní koně, jak se vyrovnat s tím, že prostě to nedává absolutně smysl. To stejné se potom týká i tréninkových metod. Pokud jsou nekonzistentní, jezdci třeba střídají tréninkové metody nebo trenéry často a jeden to chce tak, druhý onak. Jeden den platí to, druhý den platí něco jiného, nějak se chovají v terénu, nějak na jízdárně, střídají to podle nálady, prostě když má špatnou náladu, za to koně potrestá, když má dobrou náladu, tak ho nechá na pokoji. Vytváří to obrovský zmatek, který koně samozřejmě stresuje, protože je to něco nepředvídatelného. To je třeba, když máte šéfa v práci, který prostě má každý den jinou náladu a víte, že jeden den za tu stejnou věc vás je schopen pochválit a druhý den je schopen vás za to potrestat. To je nesmírně stresující situace a koně bych si i dovolila tvrdit, že třeba tohle může být jeden z těch nejčastějších stresorů, se kterými se potkávají, nebo alespoň to, co třeba vidím kolem sebe nebo jsem vydávala. Další ještě takovým velkou skupinou problematických aspektů, řekněme, které mohou způsobit naučenou bezmoc, jsou věci týkající se managementu koně. Zejména neumožnění volného pohybu koně, jeho izolace, nemožnost tedy volně se pohybovat venku, na vzduchu, na slunci a ve skupině. Koně jsou stádová stepní zvířata, jejím přirozené a po statisíce let bylo pro ně přirozené, nebo miliony, pohybovat se venku, ve skupině a oni mají v hluboce zakódováno, že skupina znamená bezpečí, takže pokud je kůň někde sám, nedej bože, když ani nevidí na ostatní koně, je to extrémně stresující situace, se kterou se kůň musí nějak vyrovnat. Možností má několik, buď si vypěstuje třeba některý ze zlozvyků, za které my lidé považujeme klkání, tkalcování, okusování různých věcí. Případně i sami sebe. Dost často to může vést i k sebepoškozování. Na izolaci například v boxech koně reagují často depresí, letargií, apatií. A tak pro zajímavost právě tyhle zlozvyky, které jsem jmenovala, tak se u koní ferálních, my jim si říkáme polodivocí nebo divocí, se nevyskytují. To je prostě čistě záležitost našeho lidského managementu, což je určitě důvod k zamyšlení. A mimo jiné tím, že se potlačí to chování třeba nějakým klkacím pásem a podobně, neřeší se tím příčina. Ta právě bude někde v tom nevhodném managementu. Dalším takovým výrazným faktorem, který může být jedním ze součástí skládačky naučené bezmoci, je třeba příliš brzké a nevhodně provedené odstavení hříběte. To znamená příliš brzy a také s nějakým stresujícím způsobem, příliš prudkým, náhlým, je to třeba spojeno ještě úplně s přestěhováním, s cestou někam jinam a tak. No, nejsou to příliš tady optimistická sdělení a je to náročné o tomhle všem přemýšlet a uvědomovat si, kolik my lidé jsme schopni úmyslně a neúmyslně páchat zlého. Ale přesto si myslím, že je důležité o tom mluvit, protože byť třeba nedokážeme změnit celý jezdecký svět najednou, tak minimálně můžeme změnit náš způsob přemýšlení a to, jakým způsobem se staráme o vlastní koně. A to je určitě důležitý začátek. Jak rozpoznat to, že kůň trpí naučenou bezmocí? Projevuje se obvykle naučená bezmoc ve třech oblastech chování, a to v oblasti motivační, kognitivní a emocionální. Jak už jsme si říkali, tak naučeně bezmocná zvířata nemají tendenci se nepříjemným podnětům vyhýbat a nesnaží se uniknout, utéct, prostě snášejí všechno bez nějaké reakce či adekvátní odpovědi a nejsou také schopni si spojit chování, své chování s nějakým předvídatelným důsledkem. Prostě nedává jim to smysl. Má to velký vliv taky na schopnost učení. Zvířata, která jsou tedy v naučené bezmoci, tak upadají do deprese, do úzkosti, jsou pasivní, demotivovaní, apatičtí. A jak už jsem říkala, bohužel toto chování bývá často zaměňováno za to, že kůň je vlastně hodný, klidný, spolehlivý a vlastně nevymýšlí. Je to ten jako poctivý kůň, kterého můžeme dát komukoliv. Ve fyzické rovině se dopady psychického traumatu, jakým je naučená bezmoc, mohou projevit dost často ve formě nějakých trávicích obtíží, žaludečních vředů, kůň ztrácí hmotnost, nejde nakrmit, je opadlý ze svalů, je náchylnější ke kolice a obecně trpí častěji zdravotními problémy, zdánlivě bez příčiny. Naučeně bezmocní koně mají takový ten typický postoj odevzdaný se svěšenou hlavou, volně uši, nejeví zájem o své okolí a to, co třeba nemají takovou tu jiskru v oku. Takovou tu. takovou tu, která na těch koních vlastně je nejkrásnější, asi řekla bych. Tím, že se jedná o v podstatě pasivní strategii vyrovnání se s problémem, tak u těchto koní můžeme také pozorovat nižší srdeční aktivitu, jakožto nižší tlak a nižší tep. Na druhou stranu je však třeba nezaměňovat naučenou bezmoc s desenzitizací, což je tedy zvykání na nějaké problematické podněty, kdy koně ukazujeme, já nevím, plachtu, vodu a podobně. Neznamená to, že když si na to zvykne, že jsme ho přivedli k naučené bezmoci, to opravdu je něco jiného. A taky to, že dost často jsou koně takzvaně okopaní a tupí na hubu, protože prostě už nereagují na pomůcky od jezdce, protože jsou právě nesmyslné a nekonzistentní, ještě to neznamená, že kůň je nutně naučeně bezmocný. Tam je těch faktorů potřeba brát v úvahu více, mimo jiné právě třeba i ty emocionální projevy, jako jsou třeba ta deprese a úzkost podobně. Jakým způsobem naučené bezmoci předcházet? Ať neskončíme úplně negativně, pojďme se zamyslet nad tím, co můžeme zlepšit. Pokud tedy vycházíme z předpokladu, že naučená bezmoc pramení z pocitu ztráty kontroly nad životem, tak nejlepší prevencí pro koně je dát jim nějakou možnost kontroly nad svým životem. V ideálním případě si to můžeme představit tak, že kůň je na velké pastvině a má tam stádo. Ten prostor je dost velký na to, aby si mohl vybrat, s kým chce být a s kým nechce být. Taky by měl mít možnost volného přístupu do stáje nebo do přístřešku, aby se mohl sám rozhodnout, kdy se chce schovat, kdy chce být venku. Je dobré třeba dát mu nějakou možnost aspoň vybírat si třeba krmení, třeba i formou bylinných bylinek nebo nějakých doplňků. Ale samozřejmě chápu, že tohle není vždycky možné. Bylo by to krásné, kdyby všichni koně takhle mohli žít, ale bohužel to zatím nejde. Musíme doufat, že jednou se nám to zdaří. A měli bychom tedy se snažit koni poskytnout aspoň možnost volby opravdu v maličkostech. Dopřát mu tu možnost volby. Komunikovat s ním opravdu otevřeně, aby se mohl vyjádřit, aby mohl vyjádřit svůj nesouhlas. Samozřejmě ne tak, aby to bylo nebezpečné pro vás, pro něj nebo pro jeho okolí, ale aby měl pocit, že je nějakým způsobem slyšen, vnímán a že jeho komunikace vyvolává nějakou reakci. Samozřejmě nemůžeme vždy poslechnout názor koně, to bohužel nejde, ale minimálně mu můžeme dát najevo, že jeho signál vnímáme. Rozhodně bychom měli dbát, opravdu hledám to vhodné slovo, ale extrémně na to, aby kůň netrpěl žádnými bolestivými podněty. To znamená vždy mít v pořádku kopyta, zuby, fyzio, chiro, cokoliv si vzpomenete, pravidelná veterinární péče, to je jasné. Napasované sedlo, v ideálním případě i napasovaná uzdečka, napasované udidlo. A pokud tomu nerozumíte, pozvat si odborníka, který vám s tím poradí, ale aby to byl opravdu odborník. Dnes už nám tady roste úžasná generace mladých, no musím říct většinou asi fyzioterapeutek, znalých anatomie, které jsou schopné vám s tímto poradit a doufám, že jich bude přibývat, protože jsou extrémně potřeba. Pokud se ještě vrátíme k tomu managementu, tak tam určitě můžeme koni dopřát nějaký enrichment, nějaké hračky, nějakou formu zábavy. Koně jsou zvířata velmi zvídavá a je přirozené pro ně objevovat věci, zkoušet nové věci. Proto když jsou v prostředí bez podnětů, je to pro ně také velmi psychicky náročné a stresující. No a samozřejmě kůň by měl mít neustále přísun nějaké potravy, ať už pastvy nebo sena a rozhodně také vody. No, to by bylo tedy takové laické shrnutí tématu naučená bezmoc. Je to pro mě téma hodně náročné, protože si uvědomuju, kolik práce ještě před námi je, abychom mohli považovat trénink koní za věc opravdu humánní a etickou. Nechám tady tuhle myšlenku doznít, jak říká Jaroslav Dušek v Dušika. A pro tuto chvíli se tedy s vámi rozloučím. Děkuju moc za pozornost, pokud jste i takhle v podstatě nepříjemné téma doposlouchali až sem. A budu ráda, pokud se ke mně přidáte, alespoň tak, že se sami zamyslíte nad tím, co můžete pro svého koně ještě udělat, aby se měl co nejlépe. Děkuju moc a u dalšího podcastu se budu těšit na slyšenou.